Küçeri kuşlardaki üstün dizayn nümuneleri. Allah, Kur'an'da insanların nümune götürmesi ve imanlarının artmaları için heyvanların üstün xüsusiyetlerine müxtelif nümuneler vermişti. Küçeri kuşların güç için sahip oldukları üstün teçhizat ve mükemmel xüsusiyetler Allah'ın sonsuz güdretinin bir sübutudur. Köç zamanı necə müəyyən edirlər? Quşların necə və nə üçün köç etməyə başladıkları, köç qərarını necə müəyyən etdikləri əsrlərdir maraq oyadan bir mövzudur. Bəzi elm adamları köçün səbəbini mövsüm dəyişikliklərində, bəziləri də yemək axtarışında görürlər. Əhəmiyyətli olan öz bədənlərindən başqa heç bir qorunmağa, texniki təchizata və təhlükəsizliyə sahib olmayan bu heyvanların uzun məsafəli uçuşları necə həyata keçirdikləridir. Köç hadisəsi yol tapma, qida yığma, uzun müddət uça bilmə kimi bacarıqları tələb edir. Bu xüsusiyyətlərə sahib olmayan bir heyvanın birdən-birə köç edən bir heyvana çevrilməsi mümkün deyil. Bunu müşahidə etmək üçün bağça bülbülləri istilik və işıq kimi daxili şəraiti dəyişdirilə bilən bir laboratoriyada təcrübə edilmişdilər. İçəridə şərtlər çöldəkindən fərqli olaraq təşkil edilmişdi. Məsələn, çöldə qış mövsümü ikən laboratoriyada bahar şəraiti təşkil edilmişdi. Buna görə də quşlar içərdəki şəraitə görə bədənlərində tənzimləmələr etmişlər. Eyni köç vaxtının yaxınlaşdığı zamanlarda etdikləri kimi enerji üçün yağ yığmışlar. Quşlar süni mövsümə görə özlərini nizamlayıb əvvəlcədən köç edəcəkmiş kimi hazırlansalar da, köç hərəkətinə vaxtından əvvəl başlamamışdılar. Quşlar çöldəki mövsümə uyğun gəlmişdilər. Bu nəticə, quşların köçə başlama qərarını mövsüm şərtlərini müşahidə edərək almadıqlarının bir sübutudur. Bəs quşlar köç vaxtını nəyə əsaslanaraq təyin edirlər? Elm adamları bu problemin cavabını hələ də tapa bilməyiblər. Buna görə də, canlılarda örtülü bir mühitdə zamanlama edə bilməyi və mövsüm dəyişikliklərini ayırmağı təmin edən bir daxili saatın var olduğu düşünülür. Halbuki, quşların daxili saati var, bunun sayəsində köç vaxtına anlayırlar cavabı elmdən kənar bir cavabdır. Bu necə bir saatdır? Bədənin hansı orqanına bağlı olaraq işləyir və necə meydana gəlmişdir? Bu saat xarab olsa, geri qalsa nə olar? Eyni sistemin yalnız tək bir köçəri quş üçün deyil, bütün köç edən canlılara aid edərsək, bu sualların cavabları daha əhəmiyyət qazanır. Bilindiyi kimi köçəri quşlar eyni yerdən köçə başlamazlar. Çünki hamısı eyni yerdə deyirlər. Bir çox quş növü əvvəl müəyyən bir yerdə toplanıb, sonra birlikdə köç etməyə başlayırlar. Bəs bu canlılar belə incə bir nizamlamanı necə edirlər? Necə olur ki, quşların sahib olduqları qəbul edilən saatlar bir-biri ilə bu cür uyğundur. Köç kimi qüsursuz planlı bir hərəkətin öz-özünə meydana gəlməsi qeyri-mümkündür. Bundan başqa quşlarda və köç edən digər bütün canlılarda nə növdə olursa olsun bir saat yoxdur. Köç edən bütün canlılar bunu hər il özləri təyin etdikləri zamanlarda edirlər. Amma bunu bir daxili saata görə etmirlər. Bəzi insanların daxili saat olaraq səciyyələndirdikləri şey Allahın bu canlılar üzərində nəzarətidir. Kainatdakı hər şey kimi köç edən canlılar da Allahın əmrləri ilə hərəkət edirlər. Enerji istifadəsi. Quşlar uçmaq üçün böyük enerji sərf edirlər. Buna görə də qurda və dənizdə olan bütün canlılardan daha çox yanacağa ehtiyacları var. Məsələn, 3000 kilometrlik havayı Alyaska arasındakı məsafəni qət edə bilmək üçün bir neçə qramlıq sarı salxım quşu səfər boyu 2,5 milyon dəfə qanat çırpmaq məcburiyyətindədir və 36 saat havada qala bilir. Bu səfər ərzində sürəti isə saatdə təxminən 80 kilometrdir. Bu qədər yorucu bir uçuş əsnasında quşların qanadındakı turşu miqdarı həddindən artıq artar və yüksələn bədən temperaturu səbəbiylə də quş huşunu itirmə təhlükəsinə məruz qalar. Bəzi quşlar bu təhlükəni quruya inərək qarşısına alırlar. Bəs geniş dənizlərin üzərində köç edənlər nə edəcək? Tədqiqatçılar bu vəziyyətdə quşların qanadlarını mümkün olduğu qədər açıb, özlərini buraxaraq sərinlədiklərini müşahidə etmişlər. Köçəri quşların maddələr mübadiləsi də buna dözəcək qədər güclüdür. Mesela köçeden en küçük kuş olan kolibri kuşunun bedenindeki maddeler mübadilesi filin maddeler mübadilesinden 20 defa çoktur. Kuşun beden temperaturu 62 derece Celsius'a çatır. Uçuş texnikaları. Allah kuşları belə çətin uçuşlar üçün uyğun yaratmasından başqa, bir də onlara əlverişli küləklərdən faydalanmalarını təmin edəcək qabiliyyətlərlə təchiz etmişdi. Məsələn, leylək yüksəlməkdə olan ilıq hava axınları ilə 2000 metrəyə qədər qalxır, sonra qanat çırpmadan özünü aşağı buraxaraq sonrakı ilıq hava axınına doğru enir. Bu, quşa böyük bir enerji qənaəti təmin edir. Quş sürülərinin bir başqa uçuş texnikası isə V şəklindəki uçuşdur. Bu sayədə qabaqda uçan qüvvətli və böyük quşlar hava axınına qarşı qalxan vəzifəsi görərək daha zəif olanların işlərini asanlaşdırırlar. Bu cür təşkilatın sürü daxilində 23% enerjiyə qənaət etdiyi ispat edilmişdi. Yüksəkdə uçuş. Köçəri quşların bir hissəsi çox yüksəkdə uçurlar. Məsələn, qazlar 8000 metr yüksəklikdə uça bilirlər. Atmosferin 5000 metrdə dəniz səviyyəsi ilə müqayisə etdikdə 63% daha az sıx olduğunu düşündükdə qazların uçduğu yüksəkliyin nə qədər ağla sığmaz olduğu aydın olur. Atmosferin bu cür seyrək olduğu bir yüksəklikdə uçan quş daha sürətli qanat çırpmaq və buna görə də daha çox oksigen almaq məcburiyyətindədir. Allah bu heyvanların ciyərlərini yüksəkliklərdəki oksigendən maksimum nisbətdə faydalana biləcək şəkildə yaratmışdır. Məməli heyvanların ciyərlərindən fərqli bir şəkildə işləyən ağciyərlər quşların seyrək havada aldıqları enerjinin normaldan çox olmasını təmin edir. Mükəmməl eşitmə qabiliyyəti. Quşlar köç zamanı hava hadisələrinə də diqqət yetirirlər. Məsələn, yaxınlaşan bir fırtınanın mərkəzinə girməmək üçün yollarını dəyişirlər. Quşların bu xüsusiyyətini tədqiq edənlər, bəzi quşların atmosferdən çox uzaq məsafələrə yayılan son dərəcə kiçik tezlikli səsləri eşitdiklərini təyin etmişdi. Bu sayədə köçəri quş, olduğu yerdən uzaqdakı bir dağın üzərində baş verən fırtınanı və ya yüzlərlə kilometr irəlidə dənizin üzərindəki göy gürültüsünü eşidə bilirlər. Bundan başqa, quşların köç yollarını hava şərtlərinin ümumiyyətlə təhlükəli olduğu bölgələrdən uzaq tutduqları bilinir. İstiqaməti təyin etmə. Quşlar minlərlə kilometr uçuşları əsnasında kompas, xəritə ya da oxşar istiqamət təyin edicilərdən məhrum olaraq doğru istiqaməti necə tapırlar? Bununla əlaqədar olaraq ilk qarşıya qoyulan nəzəriyyə quşların yer şəkillərini əzbərlədikləri və beləcə yolu çaşmadan qət edə bildikləri şəklində idi. Aparılan təcrübələr bu nəzəriyyənin səhv olduğunu göstərir. Mövzu ilə əlaqədar olaraq göyərçinlər üzərində aparılan bir təcrübədə heyvanların gözlərinə, ətrafı görmələrinə mani olan tutqun linzalar taxılmışdı. Ancaq belə yeryüzü şəkillərinin görmələrinə mani yaradılmış göyərçinlər, sürülərindən bir neçə kilometr kənardan buraxılsalar belə, yenə gedəcəkləri yolu tapa biliblər. Aparılan tədqiqatlarda dünyanın maqnit sahəsinin xüsusilə quş növləri üzərində təsirli olduğu aydın olur. Quşların yerin maqnit sahəsindən faydalanaraq istiqamətlərini tapmalarını təmin edən olduqca inkişaf etmiş bir maqnireseptor sisteminə sahib olduqları ortaya qoyulmuşdu. Bu sistem sayəsində quşlar köç əsnasında dünyanın dəyişən maqnit sahəsini hiss edərək istiqamətlərini təyin edirlər. Təcrübələr köçəri quşların maqnit sahəsindəki 2%-lik dəyişməni belə hiss etdiklərini göstərir. Şübhəsiz, quşun bədən quruluşu, ağciyəri, qanadları, həzm sistemi kimi istiqamət tapma qabiliyyətləri də Allahın qüsursuz yaratma sənətinin bir sübutudur. Qolunu şeytandan Allaha sığınıram. Məgər müşriklər yerlə göy arasında uçaraq Allaha ram olmuş quşları görmürlərmi? Onları havada yalnız Allah saxlayır. Bütün hərəkətlərini ancaq Allah idarə edir. Həqiqətən bunda möminlər üçün ibrətlər vardır. Nəhl surəsi 79. www.harunyahya.org